Venerables fratres, Gaudet Mater Ecclesia, quod singulari divine providentiae munere, optatissimus iam dies illuxit, quo auspice Dei para Virgine, cuius materna dignitas odie festu ritu recolitur, hic ad beati Petri sepulcrum Concilium Ecumenicum Vaticanum Secundum solemniter initium capit. Concilia Ecumenica in Ecclesia. Universa Concilia sive viginti Ecumenica, sive in numera e a che non par dipendenda provincialia ed regionalia, que per succedentia tempora sun celebrata, manifesto vigorem ecclesiae catholicae comprobant, et quasi fulgentia lumina in eius annalibus recensentur. Recentissimus uminisque eiusdem principis apostolorum successor, qui vos allocitur, amplissimam unc cetum indicens, it sivi proposuit, ut iterum magisterium ecclesiasticum, nunquam deficens et ad finem usque temporum perseverans, affirmaretur. Quod quidem magisterium rationem habens errorum necessitatum rerum opportunarum nostre etatis, però quipsum concilium omnibus hominibus quodcot in orbe terrarum sunt, extraordinario modo in presenti proponitur.